Ήδη, αγαπητοί μου προσκυνητέ, έχουμε εισέλθει για τα καλά εις το κλίμα της εορτής των Θεοφανίων, άλλωστε εις την βραδινή αγρυπνία θα διαβάσουμε τις μεγάλες ώρες της εορτής και γι' αυτό ας αρχίσουμε από σήμερα λίγο-λίγο να εμβαθύνουμε κατά τη μικρή δύναμή μας εις τα μεγαλεία της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής, για να μην πούμε και τριαδολογικής εορτής, γιατί αυτό θα πει θεοφάνεια, η φανέρωση του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός η φανέρωση της Αγίας Τριάδος? Ως γνωστόν, όταν ο Κύριος μας συνεπλήρωσε ως άνθρωπος το 300ο έτος της ηλικίας του, αυτός που ως πρόσωπο είναι άχρονος, εφόσον υπάρχει πριν από τον Αβραάμ, όπως είπε ο Κύριος μας, πρώτων αιώνων, συναίδιος, το Πατρί και το Πνεύματι, ο Θεός Λόγος. Λοιπόν, όταν ως άνθρωπος συνεπλήρωσε το 300ο έτος του, πήγε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη εις τον Ιορδάνη. Και ο Ιωάννης με την σειρά του τον εμπόδιζε λέγοντας: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα?» Αγαπητοί μου αδελφοί, μην ξεχνάμε ότι από τα βασικά επίθετα με τα οποία στολίζεται και κοσμείται ο Άγιος Ιωάννης είναι και το παράσημο, θα λέγαμε, του προδρόμου του Μεσσία Χριστού. Βέβαια, ο πιο τιμητικός τίτλος είναι ότι είναι ο βαπτιστής του Χριστού. Αλλά ας συνεχίσουμε. Μάλιστα, τι διαβάσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Μάρκου? Αποκαλεί τον Ιωάννη ότι έγινε η χρονική αρχή του χαροποιού μηνύματος του Ευαγγελίου περί της ελέψιος εις τον κόσμο του αναμενωμένου Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα ο Μάρκος αναφέρει δύο προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η μεν πρώτη είναι του προφήτου Μαλαχία και σε αυτήν ομιλεί ο Θεός Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ομιλεί λοιπόν ο Θεός Πατήρ προς το Μεσσία και του λέγει: «Να, εγώ θα αποστείλω τον απεσταλμένο μου άγγελο πρωτύτερα και μπροστά από σένα», τον πρόδρομο δηλαδή, «ο οποίος θα προετοιμάσει τις ψυχές των ανθρώπων για να σε δεχθούν ως λυτρωτή τους, ως Μεσσία τους». Τι λέγει η περικοπή πιο συγκεκριμένα? Λέγει: «Ο οποίος πρόδρομος θα προπαρασκευάσει τον δρόμο εμπρός πριν από το Χριστό, προκειμένου δηλαδή οι άνθρωποι να τον δεχθούν ως Μεσσία». Και η δεύτερη εν συνεχεία προφητεία είναι του προφήτου Ισαΐα, η οποία λέγει τα εξής: «Φωνή βοόντος εν τη ερήμο», δηλαδή φωνή ανθρώπου που κράζει προς όλες τις κατευθύνσεις λέγοντας: «Ετοιμάσατε τον δρόμο δια του οποίου θα έλθει προς εσάς ο Κύριος. Κάματε ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώσατε δηλαδή από τις ψυχές σας τα αμαρτωλά αγκάθια των παθών», για να μπορέσει έτσι να περάσει ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Κύριος. Βέβαια, οι προφητείες τον πρόδρομο τον αποκαλούν άγγελο, γιατί κατά μεν πρώτο λόγο ήτο ο κατεξοχήν άγγελος, δηλαδή ο αγγελιοφόρος του Χριστού, που όχι απλώς επροφήτευσε για το μέχρι τότε άγνωστο Μεσσία, αλλά τι έκανε και είναι ανώτερος από όλους τους προφήτες. Είναι ότι τον έδειξε συγκεκριμένα. Πότε τον έδειξε? Τότε που όλοι τον αγνοούσαν. Γιατί μέχρι τότε ο Χριστός δεν είχε βγει εις την δημοσία του δράση. Όπως λέμε λαϊκά, πρόσωπο της ημέρας, μέχρι τότε βέβαια, ήτο ο Ιωάννης. Ο Χριστό ακόμη δεν τον ήξεραν, δεν του έδιναν σημασία, γιατί ακόμη δεν είχε αρχίσει την, όπως είπαμε, την δημοσία του δράση. Και είπε, τότε που ήταν άγνωστος, ο Χριστός είπε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, είπε κατ' επανάληψη μάλιστα, όπως ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, είπε το περίφημο για τον Χριστό, είδε ο αμνός του Θεού κτλ. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ο μεγαλύτερος των προφητών. Ενώ οι άλλοι, οι προφήτες, απλώς είπαν για το Μεσσία, ο Ισαΐας κλπ. Κλπ. Ενώ αυτός έδειξε, τον έδειξε συγκεκριμένα. Βέβαια, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αποκαλούν τον Ιωάννη άγγελο, και για έναν δεύτερο λόγο, γιατί ήτο ο κατεξοχήν επίγειος άγγελος και όντως ουράνιος άνθρωπος, εφόσον πράγματι, όπως μας περιγράφει και η σημερινή περικοπή, είχε αγγελική και άελλη ζωή. Γι' αυτό άλλωστε και σε πολλές αγιογραφίες απεικονίζεται με φτερά αγγελικά, τα οποία αυτά φτερά υποδηλώνουν την ασκητικότητα του ζωή, την οποία έζησε επί της γης σαν να ήταν άσαρκος. Αυτό δε που λέγει το κείμενο προ προσώπου σου, το σίγμα με κεφαλαίο, προσώπου το σου, θέλει έτσι να καταδείξει τη μεγάλη και στενότατη φιλία και συγγένεια του προδρόμου με τον Χριστό. Διότι πάντα μπροστά και κοντύτερα, σημότερα με τους εκάστοτε βασιλείς περπατούν οι πλέον ειδικοί των και αποκλειστικοί των άνθρωποι. Και από όλα αυτά γίνεται φανερή η μεγάλη παρησία που έχει ο πρόδρομος εις τον Δεσπότη Χριστό. Αλλά πάνω και πέρα από όλες αυτές τις προφητείες και τα ιστορικά γεγονότα, αυτά καθεαυτά, όπως αναφέρεται και στο απολυτίκιό του, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, του αρκεί του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού, τι του αρκεί? Του αρκεί το εγκόμιο που του έκανε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο αλάνθαστος Κρητής, στον οποίο δεν υπάρχει προσωποληψία. Ότι δηλαδή δεν είχε γεννηθεί, τουλάχιστον μέχρι τότε, ανώτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό τα λέγει όλα. Γι' αυτό ας τον επικαλούμαστε με πίστη και εμπιστοσύνη και να προσπαθούμε να διδασκόμεθα μεταδιακρίσεως από την ζωή του και από την διδασκαλία του. Για να έχουμε και την ευχή του και τις ευλογίες του και τις εις τον Θεόν μεσητείες του. Ας σταματήσουμε όμως κάπου εδώ για σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και πρώτο ο Θεός θα συνεχίσουμε επί των θεμάτων που αφορούν τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, την Τρίτη, που είναι η κυριώνυμη μέρα της εορτής, και θα ολοκληρώσουμε πρώτο Θεός την επομένη Κυριακή, που εκκλησιαστικώς ονομάζεται Κυριακή μετά τα φώτα. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα να τονίσω στην αγάπη σας, μιας και ο χρόνος μας το επιτρέπει, ότι ο Μέγας Αγιασμός προηγείται εις την λήψη του, ως προς την λήψη του, του αντιδώρου. Δηλαδή, πιο απλά, πρώτα πίνουμε μεγάλο αγιασμό, αυτό να μην το ξεχνάμε, και ύστερα τρώμε ως ευλογία το αντίδωρο. Εξυπακούεται βέβαια ότι και τα δύο αυτά έπονται, εννοείται, της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, εάν θέλουμε όλα μαζί να τα ταξινομήσουμε, προηγείται πρώτα, εννοείται, νηστική. Προηγείται η Θεία Κοινωνία, μετά είναι ο Μέγας Αγιασμός και ύστερα το αντίδωρο, και με την ευκαιρία σας αναφέρουμε ότι μετά από το αντίδωρο είναι ο μικρός αγιασμός, εάν δηλαδή μια άλλη μέρα καθημερινή, ξέρω εγώ, όχι των Θεοφανιών εννοείται, πιούμε μικρό αγιασμό, θα τον πιούμε μετά από το αντίδωρο. Και όλα αυτά βέβαια απαραίτητος μα απαραίτητος νηστική. Αυτό παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε. Ενώ την αρτοκλασία και τα κόλυβα, είτε αυτά είναι κόλυβα Αγίου, είτε είναι μνημοσύνου, δεν χρειάζεται να είμαστε νηστικοί. Αλλά όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται και να λαμβάνονται με ευλάβεια. Πρέπει να τα τρώμε με ευλάβεια, διότι όλα, αγαπητοί μου αδελφοί, τελικά έχουν την σημασία τους, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Οι παλαιότεροι είχαν τέτοια ευλάβεια εις το αντίδωρο, που τώρα εμείς οι νεότεροι δεν την έχουμε ούτε σε αυτήν την Θεία Κοινωνία. Βλέπετε διαφορά. Έλεγε, το έτρωγαν με προσοχή να μην πέσει χάμου ούτε ένα ψίχολο. Το έπαιρναν με υπομονή και το έτρωγαν σιωπηλή και με προσευχή. Ενώ σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, τα ξέρετε, τα βλέπετε, τα βλέπουμε, πολλές φορές, ξέρετε πολύ καλά, ας μην τα αναφέρουμε, τι γίνεται. Και φυσικά τώρα δεν ομιλούμε ειδικώς, αλλά ομιλούμε γενικώς, έτσι. Με το διαφόν αρχίζουμε την κουβέντα, δεν προσέχουμε και το ακόμη χειρότερο, κάτι ανάλογο γίνεται ακόμα και σε αυτή τη φρικτή ώρα της Θείας Κοινωνίας ή και κατά την ώρα της χρήσεως του ευχελαίου ή την ώρα που μας ραντίζει ο ιερέας με μεγάλο ή μικρό αγιασμό κλπ. Μα όταν, αγαπητοί μου αδελφοί, επί παραδείγματι χρειόμεθα από τον ιερέα, τότε είναι η πιο ιερή στιγμή. Όλα γίνονται, όλα όσα ακούσαμε πριν, είτε είναι αγιασμός, είτε είναι ευχέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, όλα γίνονται για να φτάσουμε αξίως να ετοιμαστούμε με συντριβή και μετάνοια και να φτάσουμε, χάρη τη Θεού, να μετάσχουμε στο εκάστοτε μυστήριο και να το οικειοποιηθούμε. Και αμαυρώνουμε αυτή την πιο ιερή στιγμή, ο φρίκη, πνευματικό λύθημα, και αυτό είναι δείκτης δυστυχώς πολλών άλλων αρνητικών προσωπικών μας παραγόντων. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ισχύουν μόνο για σας τους λαϊκούς, τα λέμε πρώτα και για τους εαυτούς μας, γιατί ισχύουν κατά μείζωνα λόγο για εμάς τους κληρικούς. Δεν πρέπει ο ιερέας τίποτε να κάνει από συνήθεια. Πρέπει οτιδήποτε κάνει, και την πιο απλή κίνηση, είτε είναι Θεία Λειτουργία, είτε είναι οτιδήποτε και το πιο απλό, να το κάνει σαν να είναι η πρώτη του και η τελευταία του φορά εις την ζωή του. Δεν πρέπει ποτέ στις στιγμές αυτές, όταν κάνει συστολή και οτιδήποτε άλλο κάνει ο ιερέας, να βιάζεται, ό,τι και να συμβεί. Και επιπλέον πρέπει να τα έχει 400, να βιάζεται ο ιερέας όταν κοινωνεί ο κόσμος, αλίμονο. Ήταν μία φορά ένας ευλαβής ιερέας, και με αυτό να κλείσουμε, που έκανε κατάλυση. Και από συνέστηση, μάλλον, και από ευλάβεια προφανώς, όταν εσκούπιζε το Άγιο Ποτήριο, εις το τέλος δηλαδή της καταλύσεως, όταν το εσκούπιζε ως γνωστόν με ένα μάκτρο εκεί, μετά την κατάλυση, για να μην μείνει σταγόνα στο Άγιο Ποτήριο, για να μην έχει καθόλου υγρασία μέσα, να είναι τελείως στέγνο, ο ευλογημένος αυτός ιερέας, το ζουλούσε, ξέρω εγώ, με το μάκτρο εκεί μέσα την Αγία Κούπα, στο Άγιο Ποτήριο, με μία, θα λέγαμε, υπέρμετρη δύναμη και ένα ζήλο, με μεγαλύτερη πίεση από ό,τι θα έπρεπε. Το πίεζε δηλαδή το μάκτρο εκεί, όταν το σκούπιζε. Καταλαβαίνετε την κίνηση μέσα στο Άγιο Ποτήριο, όλα αυτά. Όταν είδε αυτές τις κινήσεις, που όπως είπαμε γίνεται ασφαλώς από καλή διάθεση και από αίσθηση ευθύνης, να μην μείνει τίποτα μέσα δηλαδή, να μην μείνει μάλλον καθόλου υγρασία. Όταν τα είδε όλα αυτά ο πατήρ Παΐσιος, του είπε του ιερέως, παπά, πιο μαλακά να το σκουπίζεις, γιατί εκεί μέσα, ακούστε παρακαλώ αγαπητοί μου αδελφοί έκφρασης, εκεί μέσα φιλοξενείται ο Χριστός, και πράγματι φιλοξενείται όντως ο Χριστός, γιατί όντως σώμα και αίμα Χριστού κοινωνούμε. Δηλαδή μπορούσε ο ιερέας και με πιο μαλακό τρόπο να πετύχει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να βάζει και τόση μεγάλη δύναμη, δηλαδή κίνηση, αν και γίνεται από καλή πρόθεση, ή το λίγο δηλαδή, να το πω λαϊκά, κάπως άγραμπη. Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, πνευματική ευαισθησία που είχε ο πατήρ Παΐσιος, και όχι μόνο σε αυτό αλλά και σε πολλά άλλα θέματα, τα οποία ας μην τα αναφέρουμε τώρα. Διότι πράγματι όλα έχουν τελικά την σημασία τους, και πώς παίρνουμε το αντίδωρο και πώς το τρώμε και όλα τα υπόλοιπα. Και αν προσέχουμε και ευλαβούμεθα και τα εκ πρώτης όψεως πιο απλά και πιο ασήμαντα, τότε πολύ περισσότερο θα ευλαβούμεθα και θα προσέχουμε τα σοβαρότερα, και όλη αυτή βέβαια η τιμή και η ευλάβεια φυσικά εννοείται ότι εις το πρωτότυπο διαβαίνει, δηλαδή εις τον Θεό διαβαίνει, τον Θεό ευλαβούμεθα διαμέσου αυτόν. Και εάν αυξάνονται στην προσωπική μας πνευματική ευαισθησία, ευλαβούμεθα έτη και έτη τον Θεό, και ο Κύριος με την σειρά του θα μας ελεεί και θα μας χαριτώνει όλο και περισσότερο, όπερ φυσικά και το ευκταίον. Αμήν.